Bunday odamlarga uchrab qolishdan Xudoning o'zi asrasin. Agar bunday kishiga duch kelib qolsangiz, sizga bir qiyin, uning o'ziga esa ming karra qiyindir. Baxillik eng yomon illat bo'lsa ham, baxilga rahim qilish kerak. U sho'rlik dunyoga kelib, o'zi uchun yashay olmaydi. U faqat boshqalarni poylab yuradi. U o'sha boshqalarning yutuqlarini ko'ra olmaydi. O'sha boshqalar orasida siz ham bo'lishingiz mumkin. Baxil sizning yaqiningizda ham bo'lishi mumkin. U sizning yutuqlaringizni, yaxshi jihatlaringizni ko'rsa, rangi oqarib, ko'kara boshlaydi. Unday odam boshqalarda borini ko'ra olmaydi. Kimda qanday yaxshi xislat yoki a'lo qobiliyat bo'lsa, darrov yuragi yomon bo'lib qoladi. Ha, aytgancha bunday odamlarning yuragi ham kasal bo'ladi. Birovni siz deb bezovta bo'lishi kishini noxush qiladi albatta. Siz o'zingizni undan nari olasiz. Bitgan ishlaringizni, yutuqlaringizni yashirib, qayerga qo'yishingizni bila olmaysiz. Ammo u boshqalardan surishtirib, hidlab, iskab yurib, sizning og'zingizdan chiqmagan narsalarni bilib oladi. So'ng baribir yana o'ziga qiyin bo'ladi. Baxilning bog'i ko'karmaydi degan naql juda topib aytilgan. Yana bir jihatdan qaraganda, baxil ham Xudo tomonidan yuborilgan xosiyatli tortiqqa o'xshaydi. Yo'q, baxillikni Xudo yaratgan degan o'yga bormang. U faqat baxillarning dunyoda borligiga yo'l qo'yib bergan xolos. Ha, o'rni kelganda dunyoda baxillar borligi uchun ham shukroni keltirish joiz. Yaxshi odamlarning eng yaxshi nasihatlarini ham quloqingizga olmasligingiz yoki ularning maqtovlaridan havolanib, o'zingizga talabchanlikni susaytirib qo'yishingiz mumkin. Ammo baxil bor joyda hamisha xushyorsiz. O'zingizni tekshiraverasiz. Shu qilganingga ham mana buni qoyillatay, mana bu ishni oxirga yetkizay deb basma-basiga harakat qilasiz. Kuchingizga kuch qo'shiladi. Inson kamolga yetishi uchun yaxshi yomon, oq qora, xunuk chiroyli mavjudotliklar aro yashashi samarali ekan. Luqmon hakimdan qanday qilib bu qadar yaxshi bo'lishga erishdingiz deb so'rashibdi. U esa yomon ishlarning teskarisini qilib deb javob bergan ekan. Shu bois ham baxillarni qarg'amaslik, yomon ko'rmaslik kerak. Muqaddas kalomda biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi deb yozilgan. Bu juda to'g'ri gap. Bu Xudoni chin dildan sevadiganlar uchun va'da hamdir. Baxillarni ko'rib iloji boricha ularga o'xshamaslikka harakat qilasiz. Menda ham shunday xislat yo'qmi-kan deya o'zingizni tekshirib qolasiz. Boshqalar oldidan imkon qadar kamtarroq bo'lishga, boshqalarning yutuqlaridan xursand bo'lishga harakat qilasiz. Baxilni ko'rib o'zingizni tekshirganingizda hasadni ko'rgan bo'lsangiz, uni tezda yo'qotishga harakat qiling. Birovlarning yutuqlarini ko'rib hasad qilgan bo'lsangiz, tezda uning o'rnini havas bilan almashtiring. Chunki hasad hech kimga yaxshilik keltirmaydi. Hasad bilan yashash kishi salomatligiga ham salbiy ta'sir keldi. Hasad bilan yashash kishi salomatligiga ham salbiy ta'sir qiladi. Har safar hasad qilishni boshlaganingizda, uning o'rnini havas bilan almashtirishga kuchingiz yetsin. Shundagina havas bilan yashash qanchalik dilingizga huzur bag'ishlashini his etasiz. Sizga omad tilaymiz.